numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Un cuvânt mai scurt, pentru că ați participat la un cuvânt mai puternic și nu vreau să vă obosesc. Matei, capitolul 27, patimile Mântuitorului. O să vă citesc cele despre care am vorbit până acum. De la versetul 27, din capitolul 27, atunci ostașii dregătorului Pilat, ducând ei pe Iisus în pretoriu, au adunat în jurul lui toată cohorta și, dezbrăcându-l de hainele lui, i-au pus o flămidă roșie și, împletind-o cu unele de spini, i-au pus-o pe cap și, în mâna lui cea dreaptă, trestie, și, îngenunchind înaintea lui, își băteau joc de el, zicând: Bucură-te, regele iudeilor! Și, scuipând asupra lui, au luat trestia și îl băteau peste cap. Iar după ce l-au bajocorit și l-au dezbrăcat de hlamidă, l-au îmbrăcat cu hainele lui și l-au dus să-l răstignească. Și ieșind, au găsit pe un om din Cirene cu numele Simon. Pe acesta l-au silit să ducă crucea lui. Sunt mai mulți părinți care spun că Simon acesta din Cirene, Cirene era o zonă din nordul Africii, din Libia de astăzi, care spun că acest Simon din Cirene ar fi fost păgân, nu ar fi fost creștin. De aceea și se zice, la Marcu spune, tatălui Ruf și al lui Alexandru, despre acest Simon din Cirene, zice Marcu, l-au găsit pe Simon din Cirene, tatălui Ruf și al lui Alexandru, amândouă numele erau nume neevreiești, Ruf era latin, Alexandru era grec, și faptul că acesta ar fi avut acești copii, cel puțin Ilare de Poitiers, dar cred și fericitul Ieronim spun că el ar fi fost făgân, probabil ar fi fost, nu știm, erau și destui păgâni în Ierusalim, adică de alte neamuri, s-au amestecați păgâni cu evrei sau din neamuri amestecate între păgâni și evrei. Acesta ar fi fost un păgân și nu este întâmplător că el urma să-i poarte crucea lui Hristos. Evreii respectau cu foarte mare strictețe și cu foarte mare frică un cuvânt al Vechiului Testament, al Deuteronomului, repetat în mai multe locuri din Vechiul Testament, în care se spune clar: blestemat cel ce atârnă pe lemn, cel ce este țintuit pe lemn. Și era socotit aduce obiectul pe care urma să fie răstignit cineva sau pe care a mai fost răstignit cineva, și probabil că crucea lui Hristos n-a fost numai pentru el. Nu se făcea cruce numai pentru un singur om. Se refolosea aceeași cruce pentru mai mulți. După ce acela murea și își dădea sufletul pe cruce, era dat jos, era îngropat. Și după aceea crucea se refolosea. Probabil că și crucea lui Hristos. Sunt tradiții și tradiții în care nu ne putem pune încrederea, pentru că nu este o tradiție universală care să ne spune că crucea lui Hristos a fost unică, folosită numai pentru Hristos și după aceea nu a mai fost la nimeni. Mie mi se pare chiar mult mai valoros ca înțeles faptul că crucea pe care de care s-a răzmat Hristos, pe care a fost pironit Hristos, pe care într-un fel a îmbrățișat-o Hristos în ultimele clipe ale vieții, ca un fel de rezumat al vieții, în general, ceea ce face un om în ultimele clipe ale vieții, este un fel de rezumat, o chintesență a vieții sale, felul, și ceea ce face, și felul cum este, și ceea ce spune. Și cred că Dumnezeu a știut ce a făcut atunci când a îngăduit să își petreacă ultimele clipe pironit pe o cruce, îmbrățișând această cruce, răzmându-se această cruce, unindu-se până la urmă de plin ca într-o îmbrățișare cu această cruce, pe care mai muriseră atâția oameni socotiți, oameni ai fără de legii, oameni tâlhari, revoltați, răzvrătiți, paria societății, cine știe câți mai își vărsaseră sângele pe această cruce, câtă sudoare și stropii rece ai sudorii morții nu s-a întregnat în crucea aceasta, cât chin n-a fost, n-au primit fibrele acestui lemn. Și până la urmă Hristos nu neapărat cu lemnul s-a unit. Știți că noi ne tot gândim care a fost, de ce s-a legat, de ce s-a lipit Hristos în ultimele clipe ale vieții, ultimele ore. Unirea asta n-a fost neapărat cu lemnul. Până la urmă, da, și cu lemnul, natura în sine, care, dar nu cu lemnul, nici cu lumea materială, nici cu lumea vegetală, ci cred că mai degrabă s-a unit cu sudoarea rece a morții, nedrepte, crude, cu toată suferința, cu toată durerea, cu strigătele, cu chinurile tuturor celor care muriseră pe crucea aia înainte și până la urmă prin crucea aceea, cu toată suferința lumii, drepte și nedrepte, adică suferință dreaptă sau nedreaptă, deși cine poate spune că suferința este dreaptă la cineva? Nu știu, dacă putem noi spune că este dreaptă suferința la cineva sau cine este acela în afară de Dumnezeu care poate spune că suferința este dreaptă și în câte cazuri putem fi siguri că în cazul acela a fost o judecată dreaptă a oamenilor și suferința a fost dreaptă? Nu știm. Și atunci nici măcar despre suferința sau sudoarea morții impregnată în crucea aceea, de fapt biruința morții a început încă de pe acea cruce, pentru că s-a unit cu sudoarea rece a morții din atâtea trupuri care și-au lăsat acolo ultimii stropi, cu durerea crudă și rece și a tuturor care s-a impregnat în lemnul acela cu sângele atâtor oameni, pentru că toți au fost răpunși în mâini și în picioare, toți au fost probabil, mulți au fost bătuți cu bicele romane, mulți au avut spatele franjurat de bicele romane și cu acel spate s-au lipit de acea cruce. Adică închipuiți-vă exact cum la o măcelărie de multe ori locul unde se taie măcelarul, taie animalul, tranșează și dacă se folosește același blat de lemn, acela se impregnează de sângele atâtor și atâtor animale care sunt tăiate acolo și de multe ori nici măcar blatul ăla de la măcelărie nici măcar nu e așa de impregnat de sânge, pentru că ele prima dată se spală sau se lasă să se curgă sângele. Pe când aici lemnul acesta al crucii era impregnat de sângele atâtor oameni care se scurgea la propriu pe el. Și Mântuitorul s-a unit cu acest sânge blestemat până la urmă și întorcându-ne se spune că evreii evitau și nu nimeni, niciun evreu n-ar fi vrut să ducă crucea. Orice atingere de această cruce care era deja cumva blestemată, că e blestemat cel ce este atârnat pe lemn, este pironit pe lemn, era un cuvânt greu al Vechiului Testament ținut de evrei și lemnul în sine care a fost folosit pentru ca să fie pironit alt om sau un blestemat, pe acest lemn blestemat era socotit blestemat și părinții în cor, cei care vorbesc despre acest loc, de la Sfântul Ioan Gură de Aur până la Sfântul Grigore Palama, spun că evreii se fereau și de atingerea acestui lemn. Unul dintre motivele pentru care evreii nu se apropiau de cruce, ci stăteau de departe și doar au scuipat sau au spus sau au vociferat, este și pentru că socoteau că acest lemn este spurcat și este întinat, nu numai cel care era târnat pe lemn. El era impregnat de durerea, suferința și blestemul atâtora dinaintea lui și era socotit blestemat în sine și de cuvântul lui Dumnezeu din Vechiul Testament și atunci s-a oferit să primească crucea aceasta să o ducă cineva. Închipuiți-vă un evreu fundamentalist, un evreu bun cunoscător al Vechiului Testament, că ar fi fugit văzând cu ochii sau oricum nu s-a apropiat să ia sau să ducă crucea pe care o avea Hristos atunci când el a căzut sub greutatea crucii, după aceea probabil după oboseala îngrozitoare a celor zeci de ore pe care le-a petrecut, dar și după bătăile, loviturile, batjocurile pe care le-a făcut întreaga cohortă asupra lui, dar mai ales după loviturile cu bicele romane care însemnau o pierdere, o hemoragie foarte puternică. Și sub greutatea aceasta și sub greutatea zilei și a greutății crucii, Hristos căzând, a fost silit un om să ducă crucea. Cel care a putut să fie prins să ducă crucea a fost probabil unul dintre cei care nu se temeau să stea aproape să se uite și nu se temea să se atingă de crucea aceea, probabil că un păgân. Mulți spun că acest Simon din Cirene, adică Cirene fiind zona în Libia, Africa de Nord, ar fi fost ori un evreu care se îndepărtase foarte mult de credință și trăia ca un elin, trăia, deci devenise păgân, de aceea și-a și botezat copiii după nume latine și romane și grecești, sau chiar era păgân, și că semnificația acestui lucru, că acest păgân sau evreu devenit păgân i-a purtat crucea Mântuitorului, nu este întâmplătoare sau nu este mică semnificația aceasta, însemnând că neamurile păgâne vor purta crucea lui Hristos. Păgânii se vor întoarce spre Hristos, păgânii vor purta cuvântul lui Dumnezeu și îl vor încerca să-l aplice în viața lor și nu atât de mult evrei. Pentru care venise Dumnezeu și de la care trebuia să plece mântuirea, nu ei, ci păgânii. Și nu e întâmplător, vreau de mult să vă spun lucrul acesta și să țineți minte ca simbol și ca înțeles faptul că un păgân i-a dus crucea, probabil, după cum zice Sfântul Ieronim, Fericitul Ieronim și Sfântul Ilarie de Poatie și alți câțiva părinți, acest lucru probabil că așa a fost. Probabil, nu știm. Nu sunt date sigure, nu știm despre lucrul acesta, dar dacă este așa, înțelesul este foarte adânc, acela că, într-adevăr, neamurile păgâne, oameni de departe și de aproape, oameni care n-au știut niciodată de Dumnezeu, au purtat ele crucea și nu putem să nu ne amintim de imaginea pe care a avut-o părintele Arsenie Boca în gara din Chișinău în 29 iunie anului 1940, odată cu cedarea Basarabiei, când se retrăgeau, era ultima zi de retragere din Basarabia a românilor care vreau să plece și el vede acolo, spune el că îl vede pe omul durerilor, pe Hristos, de fapt, pe stăpânul, care a simțit crucea pe umerii stăpânului, chiar dacă n-a văzut-o, a simțit-o în durerea cu care privea cu ochii săi adânci și mai largi decât cerul și mai adânci decât marea, privind spre mulțimile din față și purtând parte toată durerea fiecărui om în parte și atât de mult l-a impresionat durerea cu care purta crucea întregii lumi, durerea lumii întregi privind la oamenii aceia, încât singurul gând al părintelui Arsenie Boca în tot restul vieții era: oare nu voi purta și eu crucea stăpânului pe care am văzut-o că a luat-o pe omerii săi atunci? Adică atunci a văzut el, pe care am văzut cum o purta atunci, nu voi purta eu din crucea stăpânului, oare o voi da jos? Un alt păgân, un alt neam păgân al dacilor, de unde s-a născut mai târziu și a amestecat cu un alt neam păgân al romanilor, din care s-a născut neamul românesc, un om din neamul acesta, provenit oarecând dintre păgâni, a văzut crucea pe umerii stăpânului și a vrut și el să pună umărul ca Simon din Cirene. Neamurile păgâne au pus mai ușor umărul să sprijine și ele crucea lui Hristos decât fiii lui Dumnezeu, care erau pregătiți de mult, deși și dintre fiii lui Dumnezeu, adică dintre evrei, s-au crezut și mulți s-au întors și până și în secolul 20, ce oameni mari au crezut în Hristos dintre evrei și ce mărturii au adus. Ar trebui să amintesc aici vreo 30-40 numai de nume imense din neamul evreu din secolul 20, care au dat mărturie pentru Hristos și au murit pentru Hristos, o parte dintre ei, și care, deci, nu putem să-i neglijăm nici pe ei. Dar totuși, în mare parte, păgânii au pus umărul sub această cruce. Acum, întorcându-ne, vă readuc aminte iarăși de faptul că Mântuitorul, până la urmă, s-a unit pe cruce cu toată durerea. Până la urmă, dacă e, cine poate să judece că oamenii erau vinovați? Nu cu vinovăția, deși și cu vinovăția s-a unit Dumnezeu. Și s-a făcut vinovăție pentru împreună cu noi. Și cu blestemul s-a unit Dumnezeu, că blestemați erau aia care se răstigneau pe lemn. Era o blestemăție pentru neamul întreg și blestemați de evrei și s-au cătiți spurcați. Cu blestemăția și spurcăciunea s-a unit Dumnezeu. așa a binevoit că putea să aleagă orice altă moarte. Cine îi putea sta lui Dumnezeu împotrivă? Cine putea să-L prindă pe Dumnezeu peste voia Lui? Dacă Dumnezeu a ales așa și a ales această ultimă și cea mai din urmă, cea mai de jos pedeapsă, s-a unit cu cea mai de jos pedeapsă, s-a făcut cel mai de jos dintre noi. Multe se pot spune despre asta. S-a unit cu sudorile morții și îl veți găsi până și pe patul morții. El este cel care e cu voi acolo, pentru că El s-a unit cu acestea, le cunoaște. Nu numai că le-a trăit El, ci s-a unit cu ele. Cu sângele nevinovat, cu sângele vinovat chiar. Cu sângele vinovat. Să presupunem că oamenii aceia erau vinovați și cu sângele acela vinovat, sângele lui Hristos, spatele Lui plin de răni și din care curgea sângele, s-a unit cu sângele vinovat, cu sângele spurcat, cu sângele murdar, cu sudoarea până la urmă spurcată și blestemată a altora care au fost înaintea Lui. Acum v-aș citi din Sfântul Efrem Siru, el are niște imne închinate răstignirii. Sfântul Efrem Siru în secolul 4 după Hristos, în siriaca veche, într-o aramaică, scrie niște cuvinte extraordinare, traduse la noi, cum se poate traduce în secolul 21, și spune el, știți că la un moment dat se spune aici, și scuipând asupra lui, au luat trestia și băteau peste cap. Scuipăturile acestea pe care Hristos le-a suportat constant în noaptea în care a fost arestat, seara de joi spre vineri în grădina Ghețimanii, când a fost adus în casa lui Caiafa, dintre primele lucruri și cele mai grave care le-a suportat a fost aceste scuipături și pălmuiri pe care, începând cu Caiafa și toți ceilalți evrei din Sinedriu, le-au, după ce el a spus că este Fiul lui Dumnezeu, Caiafa, care era îmbrăcat într-o haină necusută, fără, cusută de jos până sus, fără să fie adăugată sau făcute nu din mai multe cusături, așa poruncea Dumnezeu să fie îmbrăcați preoții, să se facă o haină necusută, nefăcută din bucăți. Acea haină cu care poruncea Dumnezeu să fie îmbrăcați preoții, în Vechiul Testament, se păstrează și acum la noi. Este haina ultimă pe care au preoții. Știți, au un fel de, se numește felon, cel mare, așa, care au la liturghie, cel mai deasupra. Acela e făcut, și așa poruncea Dumnezeu, să lase loc pentru cap să iasă, dar el să fie făcut dintr-o singură bucată. Și așa făceau, de sus până jos, îl făceau fără să fie făcut din bucăți, dintr-o singură bucată, doar loc de unde să strecor capul, după cum poruncea Dumnezeu. Și Caiafa era îmbrăcat într-o asemenea haină, așa când se zice că atunci când Caiafa a auzit că este el Fiul lui Dumnezeu, a zis, te jur pe numele Dumnezeului celui viu să le spui aici și acum, dacă tu ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Și a zis, eu sunt. Și în clipa aceea, Caiafa și-a sfârtecat haina. Deci și-a sfârtecat o haină care nu avea cusături. Noi ne închipuim că pe cusătură cumva s-a rupt, cum se rup hainele noastre. Dar acele haine, vă dați seama cu ce tărie a tras, pentru că erau făcute foarte bine și mai ales pentru mai marele preot. Și fibrele erau unite pe toate părțile și nu era niciun loc unde să-l rupi. Și l-a sfârtecat în sensul cu ce violență extremă de mișcare și-a sfârșiat hainele. Și aș vrea să vă dau aici alt simbol care ar merita totdeauna să-l aveți în minte când ascultați patimile Mântuitorului. Deci el și-a sfârtecat haina preoțească, cu aceasta preoția veche a Vechiului Testament pare să se încheie și Hristos, foarte interesant și asta specifică mai toți apostolii care vorbesc, evangheliștii, spune că aveau una dintre haine cea mai de dedesubt făcute de jos până sus fără cusătură și care era asemănătoare, nu era neapărat ca o hlamidă sau ca o haină, ca o togă romană, adică cumva ca un cerceaf așa pe care îl pui pe umeri și îl vârzi, nu știu cum, ci aceasta cea mai de desubt nu era făcută așa, asta era pe de, asta de deasupra era făcută din mai multe bucăți și era făcută așa cum o țin romanii sau grecii, cea de desubt care era dintr-o singură bucată și pentru care s-a tras la sorți, că n-au vrut să o rupă soldații, că, pentru că era foarte valoroase acestea cusute de jos până sus, fără cusături, pentru că rezistau foarte mult. Aceasta probabil că o făcuse Maica Domnului și era făcută asemănătoare cu felul acesta frățesc, asemănătoare cu preoții. De fapt, el era adevăratul și marele arhiereu și preot. Prin această, de fapt, și aici vreau să vă aduc. Nu este întâmplător că apostolii specifică toți că aveau o haină pe care numai preoții o purtau, aceasta cusută de jos până sus, fără cusătură, și zice că au găsit această haină pe el și au tras la sorți, pentru că era foarte valoroasă, soldații, și că Hristos a rămas adevăratul și marele și singurul preot și arhiereu al nostru, iar preoția Vechiului Testament s-a sfârșit, s-a terminat. Deci și la aceasta să vă gândiți totdeauna când se vorbește despre haina cusută jos până sus. Haideți să vă citesc despre ea ca să vedeți. Și ieșind, au găsit pe un om din Cirene cu numele Simon, pe acesta l-au silit să-i ducă crucea lui și venind la locul numit Golgota, care înseamnă locul căpățânii, au dat să bea vin amestecat cu fiere și gustând nu au voit să bea. Iar după ce l-au răstignit, au împărțit hainele lui, aruncând sorți ca să împlinească ceea ce s-a zis, de prorocul împărțit au hainele mele între ei, iar pentru cămașa mea au aruncat sorți. Deci hainele ce le avea pe deasupra le-au despăcut pe unde erau încheiate și le-au dat între ei, iar cămașa aceea interioară, cea de jos, care era ca asemănătoare haine preoțești, adică era cusută de sus până jos, fără cusături, pentru aceasta au aruncat sorți, așa se zicea încă din vechime. Și aș vrea să vă spun și de la ceilalți evangheliști, ca să vedeți cum zic ei. Exemplu la Marcu 15:22, zice așa, e la Matei ce v-am spus, zice, l-au dus la locul zis Golgota, care se tupește locul căpățânii, și au dat să bea vin amestecat cu zmirnă, dar el n-a vrut, și l-au răstignit și au împărțit între ei hainele lui, aruncând sorți pentru ele, care ce să ia, iar când l-au răstignit, și asta zice Marcu, și stai că vă spun și la Luca 23:34, așteptați-mă că vă țin, 23:34, și zice așa, și erau duși și alți doi făcători de rele ca să-i omoare împreună cu el, și când au ajuns la locul ce se cheamă al căpățânii, l-au răstignit acolo pe el și pe făcătorii de rele, unul de dreapta, altul de stângă, iar Iisus zicea, Părinte, iartă-le lor că nu știu ce fac, și împărțind hainele lui, au aruncat sorți și sta poporul privind, iar căpetenile își băteau joc de el, zicând, pe alții a mântuit, iar pe sine nu poate să mântuiască, dacă el este Hristosul, Fiul Dumnezeu, alesul lui Dumnezeu, să se mântuie pe sine. Îl au rus și ostașii. Da. La 34, să vă spun și la Ioan. Ioan 10:23. Da. La Ioan se spun, nu o să vă mai țin acum, la Ioan se spun acestea mai multe, că pentru că mașul s-a tras sorți, pentru că n-au vrut să o rupă. O să vorbim mai mult de detalii despre asta în alte dăți. Și vreau să vă... Deci, oricum, și atunci la Caiafa, în Sinedriu, noaptea aceea l-au scuipat, asta a fost plăcerea aceasta de a perverti, de a blasfemia, de a lovi în frumusețea omului, de a întuneca demnitatea lui și a lui Dumnezeu, până la urmă, să-l scuipe și să-l lovească peste față. Așa au făcut și soldații romani, care loveau peste față cu trestia și îl scuipau. Așa au făcut și cei care au venit din fața crucii și îl strigau la el și scuipau și îl blestemau. Și despre acest scuipat vorbește Sfântul Efrem Siru, din secolul 4 după Hristos, un sirian din Nisibe, un om sfânt mare, care a prăznuit acum câteva zile pe 28 ianuarie. Și zice, el zice așa: s-au înfuriat, au spumegat și au scuipat în față pe cel sfânt și cei din Sinedriu și romanii și pe cruce fiind, și zice în continuare, arătând prin aceasta că el a spălat rușinea de pe fața strămoșilor, că el, Hristos, a spălat rușinea de pe fața strămoșilor Adam și Eva. Când șarpele, tovarășul lor, tovarășul ăsta la care scuipau, când șarpele, diavolul, tovarășul lor, a spumegat și a scuipat și a uns-o pe Eva cu veninul gurii sale. Știți că există obiceiul acesta la șerpi, să scuipe venin. De la cobre până la tot felul de șerpi care scuipă veninul și trebuie să te ferești să nu te atingă ori pe buze, ori în ochi, ori în nas, ori oricum e foarte periculos și scuipă în general la față, nu scuipă în alte părți. Despre aceasta vorbește Sfântul Efrem când zice: când șarpele, tovarășul lor, a sfumegat și a uns-o pe Eva, a scuipat-o pe Eva cu veninul gurii sale, atunci smochinul s-a milostivit și le-a dat frunzele sale să le acopere, dar în Sion nu s-a găsit cineva să acopere golicina lui Hristos. Adică, știți că Hristos a fost prostit pe cruce gol, nu așa cum îl vedem noi. Asta e o smerenie și o rușine noastră că îl facem așa, că nu vrem să avem un fel de pudicitate așa față de Stăpânul și Domnul nostru și nu facem asta. Sunt cruci vechi care îl arată așa cum a fost dintr-un început, dar dintr-o anumită rușinea noastră ca și urmași și ca și cei care ne numim creștini, fie al lui Dumnezeu de la sfârșitul veacurilor sau de la începuturile lor, i-au legat mijlocul cu un ștergar. Un ștergar ca și cum ceea ce nu i s-a dat lui atunci, îi dăm noi acum. Adică, oare când smochinul cel milostiv, ce frumos zice Sfântul Efrem, smochinul milostiv fiind, le-a dat frunze lui Adam și Eva să se acopere, dar lui Hristos nu s-a găsit cine să-i dea ceva să se acopere. Și din Sion, dar Sionul a dezbrăcat pe cel ce îmbracă toate cu mila sa. Sionul fiind Israelul, Sionul fiind neamul evreilor și până la urmă neamul omenesc. Nu mai evreu, neamul omenesc. Neamul omenesc l-a dezbrăcat pe cel care îmbracă toate cu milă. Dar această asemănare, știți că ne gândeam, v-am dat una dintre explicații, transformarea și batjocura sărutului, care e chipul cel mai înalt al dragostei, transformarea lui în scuipat, în batjocură, și că asta a fost unul dintre motivele pentru care diavolul i-a îndemnat să scuipe. Ca și pervertirea aceasta pe care diavolul o face neîncetat în a transforma tot ceea ce e frumos, tot ceea ce e înalt, tot ceea ce e curat, tot ceea ce e superior în ceva murdar, în ceva spurcat, în ceva de scârbă. Asta e una dintre înțelesuri. Dar al doilea este acesta, cu siguranță, și poate e mai adevărat, și acesta, și poate puteți spune, mai adânc. Pentru că, într-adevăr, șarpele scuipă veninul și a scuipat prin cuvintele sale în fața lui Adam și Eva și a otrăvit și a murdărit și a întinat. Iar Hristos a spălat chipul lor și a primit el. Vă spuneam că el cumva, dacă vrem să-l urmărim pe Hristos, ceea ce a pătimit el pe cruce și de la grădina Ghețimanii până pe cruce și până la moartea sa și până la punerea mormânt, este aproape în detaliu ce s-a întâmplat cu Adam și Eva în Rai. Ceea ce acolo e scris foarte pe scurt și nu ni se spune, se vede aici pe larg. Adică asta este, așa să vă închipuiți pe chipul lui Adam și pe chipul Evei, șoapta și bajocura diavolului, ca o, nu știu cum se numesc, ca o flegmă de venin, de mizerie, de tot ce poate fi mai urât pe chipul omului. Asta a făcut diavolul, de fapt. Nu e o șoaptă de înțelepciune, ci e o șoaptă a mizerii. Aici s-a văzut în mică parte ce s-a întâmplat atunci la Hristos. Iarăși tot în scrierile Sfântului Efrem Siru, și aș vrea să rețineți asta, el spune că, știți, v-am vorbit despre trestie și de ce ținea Hristos trestia în mână. Dar Sfântul Efrem Siru merge pe un filon foarte adevărat și foarte puternic și el spune, trestia a fost obiectul cu care s-a scris mult timp. Trestia are niște canale foarte fine în ea. Atunci când o moi în, și dacă știi să o ascuți bine și să-i pui un vârf, atunci când o moi în cerneală, ea lasă să curgă acea cerneală pe canalele acelea micuțe, ca un fel de burete, un fel de burete cu tot fel de canale care sunt așa, nu absolut drepte, ci cumva, și atunci cerneala se scurge încetul cu încetul și poți să scrii mai mult timp și se folosea trestia cu înțelepciune de către cei din vechime pentru scris. Și nu știți cum zice și David, că limba mea s-a făcut trestie de scriitor ce scrie iscusit. Se folosește de nenumărate ori trestia ca și obiect cu care scrii, unealte cu care scrii. Și s-a folosit foarte mult până să apară pana și după aceea tocul și chiar mulți în până târziu au spus că mai bună era trestia decât pana și decât tocul. Cu canalele ei fine care prindeau mult din și un fel de burete care era în interior, care prindea mult din cerneală, lăsa mult mai mult să curgă tușul sau cerneala și folosea mult mai ușor decât tocul sau, dar încetul cu încetul ea a dispărut. Ei, da, Hristos ține în mână acea trestie nu numai ca pe un sceptru moale și frânt aproape care reprezintă pe om, că omul este ca o trestie care gânditoare, că îl aseamănă Dumnezeu în prorocul, la prorocul Isaia, pe om cu trestia care este bătută de vânt în toate părțile, dar Dumnezeu nu o frânge. Și ca o flacără de candelă care aproape că s-a stins la Dumnezeu, chiar dacă fumegă, nu o stinge. Da, este omul. Și omul însuși îi dă peste față lui Dumnezeu. Dar că cu trestia aceea îl loveau peste față pe Dumnezeu. Dar este și un obiect de scris. Hristos avea în mână ce? Avea în mână un toc, avea în mână o pană, avea în mână o trestie, care era de fapt un obiect cu care se putea scrie. În vechime omul s-a vândut diavolului și parcă s-a scris un nou act murdar de legământ între om și diavol cu sângele omului, cu vinovăția lui, cu vorba lui, cu fapta lui, cu cruzimea lui, cu neascultarea lui și parcă, și nu avem cum, și Sfântul Efrem Siru spune, parcă acum cu sângele Mântuitorului, ca alta care era cerneala care impregna mâinile sale, peste tot curgeau, după cum l-au bătut cu bicele romane, care era cerneala cu care scria acea veste decât sângele său, se scrie un nou legământ. Și cu adevărat. Dacă vă gândiți de acum înainte când se zice la Noul Testament, că Noul Testament înseamnă nou legământ. Un nou legământ între om și Dumnezeu. Dacă vă gândiți de acum la nou legământ, legământ când zic e noua înfrățire, noua relație de dragoste, noua împăcare, noua reașezare a omului din nou unde ar trebui să fie, sau chemare din nou a omului unde ar trebui să fie, e scris cu sângele lui Dumnezeu, omului și Dumnezeului Iisus Hristos, cu trestia din mâna lui. E parcă un nou legământ scris. Și mi se pare foarte frumoasă ideea aceasta a Sfântului Efrem Siru, care tot în aceste imne ale răstignirile o spune. Trestia Mântuitorului cu care s-a scris legământul cu Dumnezeu nevăzut, un legământ nevăzut cu sângele lui. Trestia lașității și perversității omului din trecut cu care s-a scris condamnarea noastră la reîntoarcerea în pământ, la moarte, la boală, legământul cu diavolul. Acestea câteva gânduri, mă gândeam să vi le pun așa în suflet. Și sper să ne întâlnim marți și joi să mai vorbim. Dumnezeu să ne ajute să ne întâlnească toți.